Broers en sisters, ons gaan voort met die behandeling van die Heidelbergse Katechismus. Ons staan vanoggend stil by Sondag 22 en ook in aansluiting by ons Bybelstudie temas. Behandel ons vanoggend Sondag 22 wat handel oor die opstanding van die liggaam en die ewige lewe. So ek is eintlik veral op vraag en antwoord 57. Handel oor die opstanding van die liggaam. En ons belig ons belydenis vanuit Filippense hoofstuk 3 van vers 17 tot 4 vers 9. Filippense 3 vanaf vers 17 tot hoofstuk 4 vers 9. Ons lees het uit die 83-92 vertaling. Wees my navolgers, broers, en let op die mense wat lewe volgens die voorbeeld wat ons vir julle stel. Ek het dikwels vir julle gesê, en tot my verdriet moet ek dit nou herhaal. Daar is baie wat as vijande van die kruis van Christus lewe. Die verderf is hulle einde. Die maag is hulle God. Hulle skande is hulle trots. Hulle is aardsgesind. Maar ons is burgers van die hemel, van waar af ons ook die Here Jesus Christus as verlosser verwag. Deur die krag waarmee hy alles aan homself onderwerp, sal hy ons nederige liggame verander om so sy verheerlikte liggaam te wees. Daarom, my broers, moet julle vasstaan en getrou bly aan die Here. Ek het julle baie lief en verlang na julle, julle is my blydskap en my kroon. Ek vermaan Oidia en ek vermaan Sintige, om eensgesind te wees in die Here. Ja, ek vra jou ook, getroue medewerker, wees hierdie vroue behulpsaam, hulle het saam met my die stryd gevoer in diens van die evangelie, net soos Klemens ook en my ander medewerkers, wie se name in die boek van die lewe staan. Wees altyd bly in die Here, ek herhaal, wees bly, wees inskikkelik teenoor alle mense, die Here is naby, moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles jou julle begeertes deur gebed en smeking, en met danksegging aan God bekend, en die vrede van God, wat alle verstand te boven gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Verder, broers, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is, watter deeg of lofwaardige saak daar ook mag wees, daarom moet julle julle gedagtes rig. En wat julle van my geleer en ontvang het, en gehoor en gesien het, dit moet julle doen. En God wat vrede gee, sal by julle wees. Sondag 22, broers en sisters, ons het nou by die laaste artikel gekom van die 12 artikels van die apostoliese geloofsbelydenis. Ek glo in die opstanding van die liggaam en die ewige lewe. Nou behandel vraag en antwoord 57 dit, watter troos gee die opstanding van die liggaam aan jou, dat nie alleen my siel na hierdie lewe dadelijk tot Christus sy hoof opgeneem sal word nie, maar ook hierdie selfde liggaam van my, deur die krag van Christus opgewek, weer met my siel verenig en aan die heerlike liggaam van Christus gelykvormig sal word. Watter troos skep jy uit die artikel van die ewige lewe? Antwoord, dat aangesien ek nou alreeds die begin van die ewige vreugde in my hart ervaar, ek na hierdie lewe volkome saligheid sal besit, 'n saligheid wat geen oog gesien, geen oor gehoor, en in die hart van geen mens ooit opgekom het nie om God daarin ewig te prys. Broers en susters, soos ons gesê het, ons staan eintlik veral stil by vraag en antwoord 57. Teksverse is vers 20 en 21, maar ons is burgers van die hemel, van waaraf ons ook die Here Jesus Christus as verlosser verwag. Ouer vertaling sê, ons burgerskap is in die hemele, deur die krag waarmee hy alles aan homself onderwerp, sal hy ons nederige liggame verander, om so sy verheerlikte liggaam te wees. Liewe broer en suster, weet jy wat met jou gaan gebeur as jy doodgaan? Nou, as jy uitloop, iemand ry jou dood, wat gaan vir jou word, weet jy dit? Of wonder jy? Twyfel jy? Kyk, die wêreld weet nie, hulle spot daaroor. Hulle het allerhande teorieë oor wat miskien met hulle kan gebeur of nie kan gebeur nie. Maar vir 'n gelowige is dit nie 'n opsie nie. Daar is nie vir ons 'n opsie om te spekuleer nie, daar is nie vir ons 'n opsie om te wonder nie. Dis nie 'n opsie nie, broeders en susters. Christus gee ons dit nie om te mag wonder nie. Juis nie. Hy wil nie hê jy moet wonder nie. Jy moet weet. Dis hoekom hy kom sterf het. As jy nie weet nie, broeders en susters, het hy verniet gesterf. Dit verniet in daai kruis gegaan. As ons nie kan weet wat met ons gebeur die dag as ons doodgaan nie, dan kan ons hierdie auditorium se deure vir ewig toemaak. Hoef ons nooit weer hiernatoe te kom nie. As ons nie kan weet nie, dan kan ons al die kerkgebou maar konferensiefasiliteite omskep. Een ware gelowige mag weet, nog meer, een ware gelowige moet weet, jy moet. God eis dit, jy moet weet wat met jou gaan gebeur, nie net met ander mense, met jouself, as jy doodgaan. En dis 'n troos, want kyk, God wil ons nie afdreig nie, alles wat die Here doen, gaan oor troos, en oor liefde, en oor geborgenheid. So hierdie eis om gehoorsaamheid, broers en susters, is 'n wonderlike eis tot troos. Dis hoekom ons moet weet. God dreig jou nie af nie, hy troos jou. En nou het ons bely, ek glo aan die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Ek. Nie net ander nie, ek. Ek glo dit. Ek persoonlik glo dit. En kyk nou as die apostel Paulus, as hy nou daar oor skryf in ons gedeelte, dan hoor ons weer hierdie wonderlike sekerheid en die wonderlike troos. Hy sê, want ons burgerskap is in die hemele. Dis 'n feit. Niemand kan dit verander nie. Ons, soos ons hier sit, en myne, ek wat glo, as hy van ons praat, praat hy van die gelowiges. So elkeen wat vanoggend hier sit, wat glo, kan sê, ja, daai ons, daarby is ek ingesluit. As jy glo dat Christus vir jou betaal het, dan sê jy, my burgerskap is in die hemele. En nou maak die apostel Paulus 'n groot onderskeid tussen die vyande van die kruis en die wat vrygekoop is. Die wat vyande van die kruis is, hulle is vasgekluister aan die aarde en hulle bedink ook aardse dinge. Hulle soeg en hulle sweet en hulle werk hierso. En as dit verby is, is dit verby. Dit is eintlik tragies, broers en susters. Maar dis die groot verskil. As jy buite Christus is, dan bedink jy aardse dinge. Jy kan jou die ewige dinge nie bedink nie, dis nie vir jou moontlik nie. En dis ook nie vir jou moontlik om enigsins sekerheid eers daaroor te hê nie. Dis net nie moontlik nie. Die gelowiges dink egter anders. En tog is dit baie keer vir die ongelowiges 'n vreeslike aanklag. Dit steek hulle dwars in die krop. Want hulle voel daarin iets van eksklusiwiteit en hulle voel daarin iets van 'n hoogmoed en hulle voel iets daarvan daarin iets van 'n aanstellerigheid. Een Afrikaanse skrywer skryf redelik onlangs skryf hy, "Hoekom is ons almal so besig met die ewige lewe? Kan ons nie maar tevrede wees met hierdie lewe hier nie?" Klink nogal braaf nie waar nie? Ek steer my nou nie in die ewige lewe, daarvan weet ek nou niks en ek het niks daarmee te doen en ek weet ook nie of ek so intoe gaan of nie gaan nie. Bepaal jou by die hier en by die nou. Klink nogal braaf nie waar nie. Ek is mans genoeg om nie te glo nie, dis wat hy eintlik sê. Ek kyk die lewe vierkantig in die oë. Ek is nie soos hierdie klomp Christene wat eintlik wegvlug nie. Wat so 'n visie op die ewigheid het dat hulle nie nou leef en nou werk nie. Dis sy beskuldiging. Miskien steek op 'n tydjie iets waar daaraan, broers en susters. Christene so besig is met die ewige lewe dat hulle nie nou leef nie. Dat hulle roeping nou laat. Kan gebeur. Toch mag dit nooit van toepassing wees op ons nie. As jy vergeet, broers en susters, waar kom ons vandaan? dan kan jy nie verstaan waarom toe ons op pad nie. Ons kom uit die paradys uit. Ons is kinders van die paradys. Dit is waar ons burgerskap geleef was. Ons was burgers van die paradys. Nou, wat was die paradys? Was nie net 'n prachtige tuin gewees nie. En opdrag, bewerk en bewaak hierdie tuin, omskep hierdie tuin in 'n stad nie. Paradys was ten diepste, vandag sal jy saam met my in die paradys wees, met ander woorde, vandag sal jy die volkome gemeenskap met my beleef. Dis wat paradys is. Ons is burgers van die volle en volkome gemeenskap met God. En gemeenskap met God, broers en susters, is die ewige lewe. So die ewige lewe is nie 'n toestand in die eerste instansie nie. Dis 'n verhouding. Ons was burgers van die paradys. Nou ja, ons het dit natuurlik heeltemal verwoes. Ons het dit tot niet gemaakt. Toe ons die rug op God gedraai het, toe het ons burgerskap ook vernietig. Toe kon ons nie meer burgers wees van die paradys nie, wat op pad is na 'n volkome hemel en aarde nie, met ons geestelike liggame. Ons kon nie. Dit was alles vernietig gewees. Maar so en toe was ons op pad. En nou kom die Here Jesus Christus en hy herstel daar die burgerskap. En hy lei die God verlatenheid aan die kruis. Jy sien met ander woorde, dis juis sy burgerskap word van hom weggeneem. Hy word onteien. Vir daardie tyd wat hy op aarde was en veral aan die kruis, toe was hy juis nie meer 'n burger van die hemel nie. Toe was hy 'n burger van die hel. God se ewige straf gedra. Maar hy doen dit, sodat hy vir ons weer die burgerskap in die hemel kan teruggee. En nou kan die apostel Paulus sê, maar ons burgerskap is die hemelse burgerskap. Burgerskap beteken die plek waar jy hoort. Of die plek, kan 'n mens amper sê, waar jy thuis is. As jy 'n burger van Suid-Afrika is, is dit jou land. Is die plek waar jy hoort. Nou ja, hier op aarde beleef ons al klaar iets daarvan, al is ek 'n burger van 'n land, voel ek nie altyd ek hoor daar nie, nie waar nie, want die land is klaar gebroken en vol sonde. Nou sê die apostel Paulus, maar julle ware burgerskap is nie in hierdie wêreld nie, julle ware burgerskap, die plek waar julle hoort, die plek wat beskryf wie julle is, is die hemel. Christus het daai burgerskap verwerf en het dit nou vir julle teruggegee. Ons is burgers van die hemel. Burgers van die hemel. Dis 'n aangrypende burgerskap, broeders en susters. Dis ons ware broeders, 'n burgerskap. Dis wie ons is. Hierdie burgerskap beteken natuurlik ook vreemdelingskap op aarde. Kan nie 'n burger van die hemel en 'n burger van die aarde tegelijk wees, of van die gebroke aarde, laat ons dit eerder so sê. Want die hemel en die aarde is van mekaar geskei, God se woonplek, en die voetbank van sy voete is nou van mekaar geskei. Want die mens het sy rug op God gedraai. En dis hoekom die apostel Paulus nou eintlik vir die gemeente sê, jy het twee types mense, jy het die mense wat burgers is van die hemel, en jy het mense wat eintlik burgers is van hierdie gebroke aarde, en hier wil hulle wees, en hulle is die vyande van die kruis. En dan bemoedig hy die gemeente, en sê, onthou waar julle burgerskap is, en leef nou as burgers van die hemel. Hierdie burgerskap het vir ons soveel troosryke gevolge. Mens kan dit nie alles nou opnoem in die preek nie, maar vanuit die teksgedeelte kan 'n mens sien dat ons sterwe is 'n bevestiging van ons burgerskap. Soos jy doodgaan, en ons bely dit ook in die sondagsafdeling, dat nie alleen my siel na hierdie lewe dadelik tot Christus sy hoof opgeneem word nie. As jy sterf, dan gaan jy na die plek waar jy burger is. Jy gaan hemel toe. Nou is baie filosowe wat vreselike probleme hiermee het. Hulle sê, dit is nou die typiese skeiding van siel en liggaam, wat die ou heidense Grieke gedoen het, en. Broers en susters, die skrif is daaroor baie duidelik, en dis wat ons bely. As jy dit nie glo nie, as jy hierdie nie glo nie, as jy besig om jou eie geloof te ondergrawe. As jy sterf, gaan jy onmiddellik na Christus. Daar is nie 'n sieleslaap, daar is nie 'n wagtydperk nie. Jy is onmiddellik by Christus. En wat doen jy daar? Wat doen jy by die Here Jesus Christus? Wel, daaroor is die skrif in 'n sekere sin ook duidelik. Duideliker is wat ons dink. Ons hoef nie nuuskierig eers te gaan rondkrap nie. Die moordenaar aan die kruis, vir hom word gesê, jy sal vandag saam met my in die paradys wees. Gemeenskap. Paulus sê, ek het te verlange om met Christus te wees. So wat gaan jy dan doen? Jy gaan met Christus wees. Dit is volkome gemeenskap. Die siele onder die altaar, Openbaring 6, wat maak hulle daar? Hulle roep dat God se geregtigheid uitgeoefen sal word. Met ander woorde, hulle roep om die wederkoms. Verder in Openbaringe lees ons dat hulle saam met Christus regeer. Wat doen ons geliefdes nou in die hemel? Hulle regeer, broers en susters. Hulle regeer. Hulle is konings. Jy word nie opgeneem in die hemel om niks te doen nie. Jy regeer. Onmiddellik. Regeer die kerk saam met haar hoof, saam met Jesus Christus. So wanneer ons sterf, word ons onmiddellik opgeneem om by Christus te wees. En nou kan een mens sien, daar is dus drie fases in een mense bestaan, of kom ons sê, in meeste mense se bestaan. Daar is drie fases, jou lewe op aarde, jou lewe in die hemel, en jou lewe op die nuwe aarde. Dit is die drie fases. Ons broers en susters wat gesterf het en ons geliefdes, gesterf het, is nou in daar die tweede fase, hulle leef in die hemel by God, en hulle regeer saam met hom. Ons leef in die eerste fase, en allemaal van ons, sal eendag in die derde en in die ewige fase leef, wat nooit sal ophou nie, die lewe op die nuwe aarde. Sommige mense mis hierdie tweede fase. Daar is sommige mense, wat nooit in die hemel sal wees. Klink snaaks, nee, maar dit is so. Die mense wat nog gaan leef met die wederkoms van die Here Jesus Christus, word nie opgeneem in die hemel nie. Hulle word in 'n oomblik verander, sê die apostel Paulus. In 'n oomblik ontvang die gelowiges hulle verheerlikte liggame. En die ongelowiges word onmiddellik in 'n oomblik oorgegee aan ewige afgryse. So daar is 'n klein gedeelte van die mensdom, daar is 'n klein gedeelte ook van die Christendom, wat hierdie tweede fase nie sal beleef nie. As Christus kom, word hulle in 'n oomblik verander. Wat is hierdie verandering? Kom ons by die tweede gedeelte in ons teksgedeelte. Paulus sê, Christus sal ons vernederde liggaam, sal hy verander om gelykvormig te wees aan sy verheerlikte liggaam. Hy sal hierdie gebroke liggaam, sal hy verander, hierdie vernederde liggaam, om te wees soos wat sy liggaam is. En dit doen hy, weer eens, hy doen dit op twee maniere. Of hy doen dit, dat terwyl jy leef, dan kom Christus. En dan sê Korintiërs, dis asof jy die lewe oor die dood aantrek, asof jy die onverganklike oor die verganklike aantrek. Dis soos klere. Jy trek die ewige oor die tydelike aan. Dan word hierdie vernederde liggaam in 'n oomblik, word hy verander en hy word 'n geestelike liggaam. Of anders soos met meeste van ons sal gebeur, ons liggame wat begrawe is en wat ontbind is, word opgewek. En het word in 'n oomblik verander, om gelyk te wees aan die liggaam van Jesus Christus. Die verheerlikte liggaam word verander. Nou hierdie woord vir verander is die woord metamorfose. Ons ken dit in biologie al van lank al af. Metamorfose beteken nie dis iets niets nie. Dit beteken dis iets anders. As die wurm word 'n paap en die papie word 'n mot. Dis dieselfde ding. Maar hy verander. En hierdie woord word spesifiek deur die apostel Paulus so geskryf en het word so gebruik, die Heilige Gees wil het vir ons in die harte en in die verstand inprent, broers en susters, dis hierdie liggaam. precies hierdie lichaam wat verander word. Nie ander lichaam. God vat nie hierdie lichaam en dan skraap hy hom nie. Met ander woorde, dan haal hy hom van die boeke af en gooi hom weg nie. En dan maak hy vir jou splinter nuwe lichaam nie. Want as hy dit sou gedoen het, broers en susters, het Satan gewen, hè. Dan het Satan dit reg gekry om ons lichame van God weg te steel. Hy doen net soveel met hierdie aarde. God vat nie hierdie planeet, dan gooi hom weg. Dan vat hy spiksplinter nuwe planeet, dan skaap hy hom nie. Daardie lyne lê dwars deur die skrif. God maak nuut, met ander woorde, hy vat wat oud geword het en wat Satan probeer steel het by God, en hy vat dit, en hy maak dit nuut, en hy maak dit volkome. En dis dieselfde met ons liggaam. Dis hierdie eenste liggaam wat verander word. En die wonderlikste voorbeeld daarvan is Jesus Christus. Sy verheerlikte liggaam, die disippels het nie daar ingekom in die graf, en toe sien hulle daar lê eintlik 'n liggaam, en hier buite loop Jesus Christus met sy verheerlikte liggaam rond nie. Daai liggaam was weg. Is weg gewees. Was nie meer daar nie, want dit was daai liggaam wat verander is om verheerlik te wees. Nou, wat is 'n verheerlikte liggaam? Die apostel Paulus noem dit 'n geestelike liggaam, want hy sê vlees en bloed kan nie die koninkryk van God beerf nie. Dis 'n geestelike liggaam. Dis 'n onverganklike liggaam. Dis 'n liggaam vol van God se heerlikheid. Maar het bly 'n liggaam. Bly 'n liggaam. Christus kon eet. En hulle kon aan Christus vat. Dink nou aan Maria Magdalena. Sy gryp vir Christus vas en sy wil hom nie laat gaan nie. Of die vrouens, hulle gryp sy voete vas. Daai liggaam is fisies, al is dit geestelik. Die Here Jesus sê vir Thomas het heel moontlik dit nie gedoen nie, maar hy sê vir hom, kom druk jou vinger hier in hierdie wonde. Met ander woorde, hy kon dit doen. Dis 'n fisiese liggaam. En tog is hierdie liggaam, omdat dit 'n geestelike liggaam is, nie gebind aan tyd en aan ruimte nie. Dis in die tyd en in die ruimte, maar is nie daaraan gebind nie. En ons sien dit met die Here Jesus Christus, wat die Emausgangers, dan gaan hy net weg, of hy kom sommer deur die deur, as die disippels bang by mekaar is. Dis die verheerlikte liggaam, en dis die liggaam, broers en susters, wat ons gaan kry. So Christus se liggaam is die voorloper. Die ou Jode het die woord eersteling baie goed verstaan. Ons verstaan het dalk vandag nie meer so goed nie. Maar as jy die Ou Testament deeglik lees, ons moet onthou die nuwe staan volkome op die ouwe. As jy die Ou Testament lees, dan besef jy dat die eersteling of die eerstelingsgawe wat jy gegee het, is die deposito van dit wat kom. En nou sê die apostel Paulus in 1 Korintiërs 15, Christus is ons eersteling. Met ander woorde, die Here Jesus is die waarborg van wat met ons gaan gebeur. Sy liggaam, sy verheerlikte liggaam is die waarborg dat ons liggame ook verheerlik gaan word. Ons sal dus ook hierdie metamorfose ondergaan. Dat die Here Jesus hierdie liggaam waarin jy jou nou bevind, kyk maar nou, al is jy partij keer ontevrede met die liggaam, al wil jy dalk bietjie anders gelyk het, dalk mooier gewees het, daai liggaam, syne, daai liggaam, gaan hy opwek, en gaan hy verheerlik, dan dink 'n mens daarom bietjie anders oor jou liggaam, is dit nie, en is eerstens Christus sin, en wie is jy om Christus se eiendom te kom staan en afkraak? Tweedens, hierdie tempel van die Heilige Gees, hierdie plek waar hy nou al sy intrek neem, sê hy sal vir ewig my blyplek wees. Al is hy nou gebroken, sal ek sorg, ek sal hom verheerlik, sodat ek vir ewig en vir ewig en vir ewig onder my kinders kan bly. Hulle verheerlikte liggaam. Ja, wat van die wat as vyande van die kruis wandel? Wat word van hulle liggame? Die mense wat nie glo nie. Daniel en Jesaja sê, ons het dit nou die aand ook in 'n preek gehoor, En baie van die wat in die stof van die aarde slaap sal ontwaak, sommige tot die ewige lewe en sommige tot groot smaadheid vir ewig afgryslik. Hulle sal afgryslik wees. Daai liggame van hulle sal nie verheerlik wees nie. Sal vol wees van God se toorn en van sy oordeel. Afgryslik. Kan ons self dit nie voorstel nie, want dis die ewige toorn van God wat nie net die siel tref nie. Tref die mens as sodanig, want liggaam en siel is ten diepste, dit mag nooit geskei gewees het nie. So in die oordeel en in die verheerliking is die mens mens, met liggaam en siel is jy verheerlik by God op die nuwe aarde, of met liggaam en siel sal jy vir ewig en vir ewig gestraf word in die hel. Afgryslik. Dis wat met die ongelowiges sal gebeur, hulle sal ook opstaan. Maar tot groot afgryse. En nou kom ons by die troos, broers en susters, en ook tot die oproep. Jy moet hierdie dinge weet. Dit is nie interessante wetenswaardighede nie, ons het nie nuuskierig bietjie gaan filosofeer oor wat met ons gebeur nadat ons sterf nie. Dis God wat dit vir ons openbaar. En hy openbaar dit vir ons sodat ons dit kan weet, sodat ons met hoop kan leef. Die Christelike hoop beteken nie ek hoop dit gaan môre reën nie. Die Christelike hoop is ek weet dat dit wat God beloof het die waarheid is, al kan ek het nou nie sien. En dis wat die ewige lewe is. Elkeen van ons word vanoggend hier opnuut weer opgeroep om seker te wees. Jy moet weet wat met jou gebeur as jy sterf. Waar kom daai sekerheid vandaan? Jy kan jouself nie motiveer om seker te wees nie, broers en susters, dis maar net geloof. As jy onverskrokke, mens kan het amper maar sê, blind glo. Christus het vir my gesterf. Dis al. Jy glo dat Christus vir jou gesterf het, dan sal dit wat jy bely ook die waarheid wees vir jou. Ek het die ewige lewe. En vanuit hierdie sekerheid kom daar ook rustigheid. Ek is nie bang vir die dood nie, dis maar net die begin. Dis die begin van my verheerliking. My liggaam is ook nie verwerplik nie. My liggaam is nie minderwaardig nie. Jy moet toch nooit ooit aan jou liggaam dink as is minderwaardige stuk vleis nie. Waarin jy maar somme kan maak, en mee kan maak wat jy wil. My liggaam is nie myne nie, is gekoop in die bloed van Christus, my liggaam is die tempel van die Heilige Gees, dit sal verander word om gelijkvormig te wees in die liggaam van Jesus Christus, en nou kan ek my liggaam nooit ooit beskou as 'n gebruiksartikel. Die mense het dit nog altyd gedoen, maar broers en susters, soos die ongeregtigheid vol word, sal dit al hoe erger word, dat die mens sy liggaam beskou as 'n gebruiksartikel, een gebruiksartikel vir genot, dat hy sy liggaam is een instrument vir genot, wat er vlak ook al, of dit nou seksuele genot is, of dit sporte is wat hy beoefen, waarin hy sy liggaam eintlik onder gewellige spanning plaas, of in gevaar plaas, misbruik sy liggaam. Of dink aan al die verminkings van die liggaam, wat vandag so kop uitsteek. Mense wat hulle lywe so vol ringe skiet en sit in. Wat van tatoeëring, broers en susters? Nou nogal 'n vraag. Vra nou bietjie vir jouself af. Of Christus sy eiendom getatoeëer wil hê. Dink nou bietjie daaroor. Wil hy? Of kom ons maak dit bietjie prakties. Ek loop ons nie verby iemand anders se kar, en dan besluit ek, weet wat, ek gaan hierdie kar bietjie mooi verf nie, want dit lyk vir my mooi. Kan dit mos nie doen nie? Net so min, mag jy hierdie liggaam, wat nie joune is nie, mag jy gaan staan en iets mee doen, want jy dink dis mooi. Maar dis nie joune nie. Dis irrelevant of jy dink dis mooi. Dis nie relevant nie. Wat relevant is, hierdie liggaam is Christus se. Broers en susters, nou moet jy dit maar toepas vir jouself in die hele lewe. Dat hierdie liggaam moet oppas as tempel van die Gees en as eiendom van Jesus Christus. Moet dit doen. Alles wat ek doen. Dit sê vir wat ek kyk op televisie. Want hierdie liggaam, hierdie verstand, hierdie brein is Christus se. Al die gemors wat ek hier in hierdie kop inpomp, of wat ek by hierdie ore inpomp, is nie myne nie, is vandalisme, Christus se liggaam. En hy sê, hou hierdie tempel van my heilig, hou dit heilig. Daarom nog 'n toepassing, lyksverbranding of lyksverassing. Jy kan maar weet, geliefde broers en susters, as jy teen lyksverbranding is, is jy so. As jy vinger alleen in hierdie wêreld. Min mense wat nog glo dat die lyk nie verbrand mag word nie. Meeste mense glo. Hulle dalk 20 of 30 jaar terug het baie gereformeerde kerke het nog met gereformeerde belydenis nog gesê, daar's dalk 'n probleempie daarmee. Maar in vandag se tyd is dit maar enkeles. Hoekom veras ons nie? Hoekom laat ons ons lyke nie verbrand nie? Weereens, is nie joune nie. Jy mag nie besluit wat met daai lyk gebeur nie. En daai lyk is nie 'n lyk nie, dis die punt. Dis 'n liggaam wat verheerlik gaan word. En as Christus besluit daai liggaam verbrand in 'n vliegtuig ongeluk, as dit sy keuse, sy besluit. Hy mag besluit wat hy met sy liggaam maak. Ons moet begrawe. As ons kan, moet ons begrawe. Dit maak 1 Korintiërs 15 ook baie duidelik. Of as ek baie siek is, my liggaam is swaar afgetakel, of ek is ernstig beseer, weet jy, dan het ek ook die troos op daai hospitaalbed. Hierdie liggaam is Christus se. Of my geliefde, staan jy dalk by 'n sterfbed, van 'n geliefde wie se liggaam verskriklik afgetakel is. Maar as van julle wat dit al gesien het. Want jy het troos. Daai liggaam lyk dalk nou so. Maar in Christus is hy nie afgetakel en vernietig nie. In Christus sal hy weer opgewek word. Die hoop dat die Here hierdie liggaam beter sal herstel as wat ek ooit my kan indink. Dat hy hierdie liggaam wat nou so stikkend is, Kome sal herstel, sal herskape, nog meer as dit, hy sal het verheerlik. Broers en susters, hierdie is 'n belydenis tot groot troos, maar ook tot groot verantwoordelikheid. Verantwoordelikheid, want wat maak jy met jou liggaam? Tot groot troos, gelowige weet, wat met my liggaam gaan gebeur, gaan opgewek word. En met hierdie twee oë, so sê Job, hierdie twee oë, sal ek God sien. Verheerlikte oë, hierdie oë. Al vergaan ons uiterlik, dag na dag, broers en susters, ten slotte, ons eie broosheid, en ons swakheid, al sien ons dit, dan weet ons, wees getroos en hou vas daaraan en lewe dan in hierdie wêreld juis nie soos iemand wat jou roeping ontvlug nie, wat so met die ewigheid besig is dat jy nie nou leef nie. Jy moet deur die ewigheid heen nou besig wees met die perspektief van die ewigheid en die opstanding van jou liggaam. Moet jy nou jou werk doen. En dan weet jy, maar as die dag kom, as die tyd kom, dan sal Christus my kom haal om verheerlikte liggaam vir ewig by hom te wees. Amen. Kom ons dank saam. Onse Vader in die hemel, ons kom opnuut weer en offer ons liggame aan U as 'n lewende en heilige dankoffer. Dat ons met wat ons in ons liggame verrig, alles sal doen tot die heerlikheid van U naam. Daartoe het U ons geskep. om met ons lichame U te verheerlik, wat ons sê, wat ons hoor, wat ons dink, wat ons doen, waarmee ons besig is, ons werk van elke dag, ons studies, ons roeping. Ach Heere, laat ons met ons lichame U naam groot maak, met alles wat ons het en is, die evangelie verkondig en ons dagtaak met oorgawe doen. Laat ons toch uitmunt in elke ding wat ons aanpak, omdat ons weet dat werk een gawe is uit die hand uit. Maar troos ons ook. Ach Heere, troos ons, dat ons burgerskap by U is, en dat ons daarin op pad is. Troos ons, deur alles wat ons mee besig is, om seker te wees, om elkeen soos ons hier sit, seker te wees, dat ons die ewige lewe het, omdat U seun betaal het. Help ons, gee ons die krag, om dit van ons elkeen self persoonlik te glo, om Christus ontwil. Amen.